Somo la tano. Mungu ana kusudi gani kuelekea dunia? Moja. Kwa nini Mungu aliiumba dunia? Yehova aliwapa wanadamu dunia. Dunia ni makao yetu. Kwa hiyo wanadamu wa kwanza, Adamu na Hawa, hawakuumbwa waijaze mbingu, kwa kuwa tayari Mungu alikuwa amewaumba malaika waishi mbinguni. Badala yake, Mungu alimweka mwanadamu wa kwanza katika paradiso yenye kupendeza iliyoitwa bustani ya Edeni. Yehova alimpa Adamu na watoto ambao angepata tumaini la kufurahia maisha duniani milele.
Andiko la Zaburi 37:29 linasema, waadilifu wataimiliki dunia, nao wataishi humo milele. Andiko la Zaburi 115:16 linasema, mbingu ni za Yehova, lakini dunia amewapa wanadamu.
Mwanzoni, bustani ya Edeni tu ndiyo iliyokuwa paradiso. Wanadamu hao wa kwanza walipaswa kuzaa na kuijaza dunia. Baada ya muda wangeitiisha dunia nzima na kuifanya kuwa paradiso. Dunia haitaharibiwa kamwe. Itaendelea kuwa makao ya wanadamu siku zote.
Andiko la Zaburi 104:5 linasema, ameimarisha dunia juu ya misingi yake. Haitasogezwa kutoka mahali pake milele na milele.
2. Kwa nini dunia si paradiso leo? Adamu na Hawa hawakumtii Mungu. Hivyo Yehova akawafukuza kutoka katika bustani hiyo. Paradiso ikapotea na hakuna mtu ambaye amefanikiwa kuirudisha. Biblia inasema dunia imetiwa mikononi mwa mwovu.
Andiko la Mwanzo 3:23-24 linasema, ndipo Yehova Mungu akamfukuza kutoka katika bustani ya Edeni ili ailime ardhi ambamo alikuwa ametolewa. Basi akamfukuza mtu huyo, akaweka upande wa mashariki wa bustani ya Edeni makerubi na upanga unaowaka uliokuwa ukizunguka mfululizo ili kuilinda njia ya kwenda kwenye mti wa uzima.
Je, Yehova ameshindwa kutimiza kusudi lake la awali kuelekea wanadamu? Hapana. Yeye ni mweza yote, hawezi kushindwa. Atawarudisha wanadamu katika hali ambayo alikusudia wawe nayo.
Andiko la Zaburi 37:11 linasema, lakini wapole wataimiliki dunia, nao watafurahia kweli kweli wingi wa amani. Mstari wa 34 unasema, mtumaini Yehova na ufuate njia yake, naye atakukweza uimiliki dunia. Waovu watakapoangamizwa, utaona jambo hilo.
3. Paradiso itarudishwa jinsi gani? Paradiso itarudishwa duniani Yesu atakapotawala akiwa mfalme aliyewekwa na Mungu. Katika vita vinavyoitwa Harmagedoni, Yesu atawaongoza malaika wa Mungu kuwaharibu wote wanaompinga Mungu. Kisha Yesu atamfunga shetani kwa miaka 1000. Watu wa Mungu wataokoka uharibifu huo kwa sababu Yesu atawalinda na kuwaongoza. Watafurahia uzima wa milele katika paradiso duniani.
Andiko la Ufunuo 20:1-3 linasema, nami nikamwona malaika akishuka kutoka mbinguni, akiwa na ufunguo wa shimo refu lisilo na mwisho, na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Akamkamata yule joka, yule nyoka wa zamani, ambaye ni ibilisi na shetani, na kumfunga kwa miaka 1000. Naye akamtupa katika shimo refu lisilo na mwisho, akalifunga na kulitia muhuri juu yake, ili asipotoshe mataifa tena mpaka ile miaka 1000 itakapokwisha. Baada ya hapo atafunguliwa kwa muda mfupi. Andiko la Ufunuo 21:3-4 linasema, ndipo nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha ufalme ikisema, tazama, hema la Mungu liko pamoja na wanadamu, naye atakaa pamoja nao, nao watakuwa watu wake. Na Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Naye atafuta kila chozi kutoka katika macho yao, na kifo hakitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena. Mambo ya zamani yamepitilia mbali.
4. Kuteseka kutaisha lini? Mungu ataondoa uovu duniani lini? Yesu alitoa ishara ya kuonyesha wakati ambapo mwisho ungekuwa karibu. Hali zilizo ulimwenguni leo zinahatarisha maisha ya watu na zinaonyesha kwamba tunaishi katika umalizio wa mfumo wa mambo.
Andiko la Mathayo 24:3 linasema, alipokuwa ameketi kwenye mlima wa Mizeituni, Wanafunzi wakamkaribia faragani, wakamuuliza, tuambie, mambo haya yatatukia lini, na ni nini itakayokuwa ishara ya kuwapo kwako na ya umalizio wa mfumo wa mambo? Mstari wa 7 hadi 14 unasema, kwa maana taifa litapigana na taifa na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na upungufu wa chakula na matetemeko ya ardhi sehemu mbalimbali. Mambo haya yote ni mwanzo wa maumivu ya taabu. Kisha watu watawakabidhi kwenye dhiki na kuwaua ninyi. Nanyi mtachukiwa na mataifa yote kwa sababu ya jina langu. Pia wengi watakwazika, nao watasalitiana na kuchukiana. Manabii wengi wa uongo watatokea na kuwapotosha wengi. Na kwa sababu ya kuongezeka kwa uasi sheria, upendo wa wengi utapoa. Lakini yule atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokolewa. Na hii habari njema ya ufalme itahubiriwa katika dunia yote inayokaliwa ili kuwa ushahidi kwa mataifa yote, na ndipo ule mwisho utakapokuja. Mstari wa 21 na 22 unasema, kwa maana wakati huo kutakuwa na dhiki kuu ambayo haijawahi kutokea tangu mwanzo ulimwengu mpaka sasa. Hapana, wala haitatokea tena. Kwa kweli, kama siku hizo hazingefupishwa, hakuna mwili wowote ambao ungeokolewa. Lakini kwa sababu ya wale waliochaguliwa, siku hizo zitafupishwa.
Wakati wa utawala wa miaka 1000 wa Yesu, atakapokuwa akiitawala dunia kutoka mbinguni, atakomesha kuteseka kote. Zaidi ya kutawala akiwa mfalme, Yesu atatenda akiwa kuhani mkuu, naye atazifuta dhambi za wale wanaompenda Mungu. Hivyo, kupitia Yesu, Mungu ataondoa magonjwa, uzee na kifo.
Andiko la Isaya 25:8 linasema, atameza kifo milele, na Bwana mwenye enzi kuu Yehova atafuta kabisa machozi katika nyuso zote. Shutuma ya watu wake ataiondoa katika dunia yote, kwa maana Yehova mwenyewe amesema hayo. Andiko la Isaya 33:24 linasema, na hakuna mkaaji atakayesema, mimi ni mgonjwa. Watu wanaokaa katika nchi watasamehewa dhambi yao.
5. Ni nani watakaoishi katika paradiso? Watu wanaomtii Mungu wataishi katika paradiso. Yesu aliwatuma wafuasi wake wawatafute watu wa pole na kuwafundisha jinsi ya kuwa watu wenye kukubalika mbele za Mungu. Leo, Yehova anawatayarisha mamilioni ya watu kuishi katika paradiso ijayo hapa duniani. Katika majumba ya ufalme ya mashahidi wa Yehova, watu hujifunza jinsi ya kuwa waume na wake bora, na pia wazazi bora. Watoto na wazazi huabudu pamoja na kujifunza jinsi wanavyoweza kufaidika na habari njema.
Andiko la Mika 4:1-4 linasema, katika siku za mwisho, mlima wa nyumba ya Yehova utaimarishwa kabisa juu ya vilele vya milima. Nao utainuliwa juu ya vilima, na mataifa yatamiminika kwenye mlima huo. Na mataifa mengi yataenda na kusema, njooni, twendeni juu kwenye mlima wa Yehova na kwenye nyumba ya Mungu wa Yakobo. Naye atatufundisha njia zake, nasi tutatembea katika vijia vyake. Kwa maana sheria itatoka Sayuni, na neno la Yehova litatoka Yerusalemu. Atatekeleza hukumu miongoni mwa mataifa mengi, na kunyoosha mambo kuhusiana na mataifa yenye nguvu yaliyo mbali. Watafua panga zao ziwe majembe ya plau, na mikuki yao iwe miundu. Taifa halitainua upanga juu ya taifa lingine, wala hawatajifunza vita tena kamwe. Wataketi, kila mtu chini ya mzabibu wake na chini ya mtini wake, na hakuna yeyote atakayewaogopesha, kwa maana kinywa cha Yehova wa majeshi kimesema hayo.